drumul spre casă.
I saw it was like a vision.
Ceea ce am văzut a fost asemenea unei viziuni. Stăteam pe pământ, iar o altă parte din mine s-a ridicat și a început să umble pe stradă. Arăta diferit de mine. Eu aveam părul lung, aveam un cercel în ureche, aveam tatuaje, dar persoana care s-a ridicat și a început să umble pe stradă avea părul scurt, era îmbrăcat, ordonat, avea un zâmbet plăcut pe chip și degaja încredere când umbla.
And I said, "What is this that I'm seeing?"
Mi-am zis,
"God, is this you?"
Ce este asta? Doamne, ești tu? Bine v-am găsit, prieteni, la o nouă întâlnire cu această emisiune. Vă spune Radu Mureșan, realizatorul ei. Oaspetele de astăzi este un american pe care l-am invitat, l-am rugat să se prezinte singur.
My name is Charles Walker. My wife and I, Sarah.
Mă numesc Charles Walker și împreună cu soția mea, Sarah, vizităm România, venind din Phoenix, Arizona, Statele Unite. Lucrăm cu o organizație de misiune numită Revoluția Globală. Charles, emisiunea noastră se numește Drumul spre Casă, iar întrebarea principală a ei este: cum te-ai întors tu la Dumnezeu?
I grew up in a very small town.
Am crescut într-un oraș micuț de pe coasta de est a Statelor Unite. Multe din rudele mele erau pe atunci implicate în lucrarea Domnului, dar ca familie ne-am ferit de Dumnezeu și nu am vrut să ne implicăm în biserică. Locuiam pe atunci în Carolina de Nord. Dar când am avut 15 ani, ne-am mutat în Phoenix, Arizona. Eram foarte încântat că mă voi duce în Phoenix, pentru că era un oraș mare. Clima era perfectă și în loc să mai fiu într-o școală gimnazială, acolo aveam să urmez un liceu. Desigur, lucrul acesta era încântător pentru mine, însă tranziția a fost mult mai dificilă decât am crezut. Pe vremea când trăiam în Carolina de Nord, îi știam pe toți din oraș. Școala mea era mică, avea probabil 600 de persoane. Eram în echipa de atletism, jucam baseball, fotbal american și îi știam pe toți. Chiar și familia mea era destul de bine cunoscută în acel orășel. Însă mă încântase la început gândul de a merge în Phoenix. Când am ajuns acolo, vremea era excelentă. Toți elevii erau în pauză. Mulți înotau în piscină. Pe străzi erau palmieri. Credeam că sunt în rai. Și dintr-o dată trebuia să mă duc la o școală unde erau 3.000 de cursanți. Credeam că va fi extraordinar. Însă nu arătam pe atunci așa cum arăt acum. Acum sunt mai plin. Cei ce ascultați radioul nu mă puteți vedea. Eram atunci un tip subțirel, părul îmi era tuns scurt, urechile mi erau puțin clăpăuge. În plus, aveam un accent foarte rău. Așa că nimeni nu vorbea cu mine. Era totuși o fată, o colegă care vorbea cu mine pentru că venea și ea din acea parte a țării de unde proveneam eu și avea același accent. Dar ceea ce nu am realizat era că această colegă a mea avea un prieten foarte solid, care la rândul său avea mulți prieteni și care erau în echipa de fotbal american. Toți arătau de parcă aveau 24 de ani. Am aflat mai târziu că erau de 24 de ani, iar eu aveam vreo 15. Așa că în fiecare zi fugeam acasă, iar uneori eram bătut, aruncat în lac, cămașa îmi era ruptă, de aceea pot spune că a fost o perioadă de tranziție grea pentru mine. Am început atunci să-L caut pe Dumnezeu. Tot în acea perioadă, timp de un an și jumătate, căutasem satisfacție în droguri, băutură și alte tipuri de religii. Asta a fost cam un an și jumătate. Am tras din greu să-mi schimb accentul, am început să-mi fac prieteni. De fapt, împreună cu familia mea locuiam într-o zonă bună, cu vecini buni, însă mă simțeam totuși singur. Era un gol mare în viața mea. Odată am dat o petrecere în casa mea, iar spre dimineață, pe la 2, i-am rugat pe toți să plece. Am îngenunchiat lângă pat și am spus, Doamne, dacă acest Iisus despre care unchiul meu mi-a spus în copilărie, dacă acest Iisus este real, atunci orice ar trebui să faci în viața mea, descoperă-mi, te rog. Și știți ce s-a întâmplat?
An angel appeared in the room.
Un înger a apărut în cameră.
No, that didn't really happen.
Nu, nu s-a întâmplat așa. Mi-ar fi plăcut să se întâmple asta, dar nu mi s-a întâmplat mie. Unii oameni știu că au avut asemenea experiențe, dar nu eu. Nimic nu s-a întâmplat. Și de altfel, timp de 3 luni nu s-a întâmplat nimic. Am căutat să văd dacă Dumnezeu are vreun scop pentru mine, dar după cele 3 luni nu am descoperit nimic. Lucrul acesta m-a determinat să fug și am fugit în Los Angeles, probabil ultimul loc unde l-ai putea găsi pe Dumnezeu, pentru că este plin de oameni fără adăpost, drogați și multe benzi care activează. Însă am fost foarte naiv și nu am înțeles situația care mă înconjura. Timp de 2 săptămâni nu am mâncat nimic și m-am plimbat pe străzi timp de 2 săptămâni pentru că nu mai aveam bani. Toți mi-au fost luați. Într-o noapte, viața mea a fost în primejdie. Am crezut atunci că mi-a venit sfârșitul. Am căzut cu fața în jos, în mijlocul străzii. Până atunci nu mai auzisem vocea lui Dumnezeu, nu mai avusesem nicio viziune cu Dumnezeu, dar când zăceam în stradă, gândul meu a fost că am avut de gând să fac lucruri mari cu viața mea. Am avut atâtea speranțe, atâtea visuri, am avut dorințe, am vrut să fiu altfel în lume. Dar acum, familia mea nici măcar nu știa unde sunt. Și singurul semn că trăiam în societate era semnul unei noi fugi. Probabil că aveam să figurez într-o statistică a unei reviste ca fugar. În timp ce ziceam acolo, ceea ce am văzut a fost asemenea unei viziuni. Stăteam pe pământ, iar o altă parte din mine s-a ridicat și a început să umble pe stradă. Arăta diferit de mine. Eu aveam părul lung, aveam un cercel în ureche, aveam tatuaje, dar persoana care s-a ridicat și a început să umble pe stradă avea părul scurt, era îmbrăcat ordonat, avea un zâmbet plăcut pe chip și degaja încredere când umbla.
And I said, "What is this that I'm seeing?"
Mi-am zis,
"God, is this you?
Ce este asta? Doamne, ești tu? Încerci să-mi vorbești?" Și pentru prima dată am auzit în inima mea vocea Domnului care îmi spunea, "Viața pe care ai obișnuit să o trăiești este acum moartă. Astăzi ar fi trebuit să mor, dar viața pe care o vei trăi de acum înainte este a mea. Și vreau să mergi înapoi în Phoenix, în familia ta, în căminul tău, și să te pregătești de lucrare." M-am ridicat imediat și aș putea vorbi ore despre acest eveniment, dar Dumnezeu m-a mișcat și m-a eliberat din vechea mea stare. Am umblat cam 15 mile până într-un alt oraș și am ajuns la o clădire. De fapt, întâlnisem 2 doamne în stradă și le-am istorisit experiența mea. Ele au spus, "Trebuie să mergi în acest loc, uite aici." Când m-am uitat într-acolo, am observat o clădire mare ca un castel. Nu o să vedeți multe castele în America. Însă acesta era frumos. Era un loc numit Teen Challenge. Este un loc unde oamenii încearcă să scape de droguri, alcool și să se întoarcă la Dumnezeu. Ascultătorii probabil că știu ceva despre Teen Challenge pentru că au auzit probabil de cartea Crucea și Pumnalul și de misiunea pe care David Wilkerson a început-o în Statele Unite. Da, aceea era. Deci ai fost într-o asemenea casă. Da, am intrat și pentru prima dată în 2 săptămâni mi-au adus apă și am coborât într-un loc unde un tânăr cânta la pian. Am mers acolo și el s-a rugat cu mine.
he told me that he thought I was on the right track.
Și mi-a spus că acum găsisem calea cea bună. I-am spus că Dumnezeu m-a chemat în lucrarea Lui și m-a trimis înapoi la Phoenix. Iar el mi-a zis că trebuie să încerc să ajung acolo și să caut o biserică bună. Mi-a chemat un taxi, am mers la ușă să aștept taxiul, dar îmi era teamă. Îmi era teamă să intru într-un taxi pentru că mi se întâmplaseră atâtea lucruri. Cele două doamne pe care le întâlnisem în stradă au venit cu o mașină și în timp ce așteptau, m-au întrebat dacă mă plimb. Am spus nu, dar că m-aș bucura dacă m-ar lua cu mașina lor. Ele s-au uitat la mine cu atenție și m-au luat până la stația de autobuz.
And the whole ride, they took me to the bus station.
Tot drumul mi-au povestit cât de solizi sunt soții lor și cât de mare era unul din copiii lor, așa încât, înțelegeți, le era teamă ca nu cumva să le fac ceva. Când am ajuns la stația de autobuz, mi-au dat ceva bani și așa am putut să-mi cumpăr ceva de mâncare și să-mi astâmpăr sedea.
But then I made it back to America, or to Phoenix, Arizona, in America.
În cele din urmă am ajuns în Phoenix, Arizona. Am ajuns acasă și i-am povestit mamei toate întâmplările. Și a dat și ea seama că ceva se schimbase în viața mea. Așa că nu a venit la mine să înceapă să mă certe pentru că înțelesese că ceva se schimbase.
But for about a week I had to stay in my bedroom.
Timp de o săptămână a trebuit să stau în pat. Nu puteam mânca foarte mult. Gâtul îmi era mereu uscat. Am întrebat-o apoi pe mama dacă știe vreo biserică unde m-aș putea duce. Și am spus că de ani de zile aș fi vrut să mergem la biserică ca familie, dar nu am avut această ocazie. Întotdeauna se găseau scuze să nu mergem. Dar acum știu că este decizia mea să mă duc la biserică. Așa i-am spus. Așa că săptămâna aceasta vreau să fiu la biserică. Ai auzit de vreuna mamă? Și ea a spus, am auzit de o biserică, dar este foarte mare. Am fost acolo invitată la un fel de scenetă de Paști și, am mai adăugat ea, au acolo animale vii în biserică, cămile, elefanți, tigri și tot felul de animale. Au și un fel de cascadă în biserică și îngeri care zboară. Este de fapt o biserică mare, cam de 10.000 de locuri.
And I went there that Sunday.
M-am dus acolo în prima duminică și m-am dus de atunci acolo în fiecare duminică. Acum sunt aproape 10 ani de atunci și m-am căsătorit cu unul din îngerii zburători. Este soția mea, Sarah.
Bună! Nu sunt de fapt un înger cu aripi, dar m-a făcut să zbor pe niște sârme la o înălțime de circa 40 de picioare și a fost foarte amuzant. Acolo l-am întâlnit pe soțul meu.
About 40 feet, right?
Thank you, Sarah.
Charles, ce s-a întâmplat în perioada următoare în viața ta, după ce ai început să frecventezi biserica? După ce am intrat în biserică, primul lucru pe care am început să-l fac a fost să mă duc la unul din pastori și l-am întrebat dacă este vreun mod în care l-aș putea ajuta. El era pastor cu studenții din universități. M-a chemat săptămâna următoare și a spus, am găsit ceva cu ce m-ai putea ajuta. A spus, mă poți ajuta pregătind scaunele pentru o întâlnire, pentru că vom avea o mare întâlnire. La întâlnirea organizată de el, participau cam 300 de oameni. Așa că am venit și am început să pregătesc scaunele pentru el în fiecare săptămână. El a observat că eu îi adusesem și pe alții la Domnul și 4-5 persoane veneau cu mine săptămânal să mă ajute să pregătesc scaune. Apoi a spus, uite, aș vrea să te ocup de pregătirea întregii întâlniri. Scaune, sunet, lumini. Și eu am spus, sigur, o voi face. Așa că am început să pregătesc totul și încet el a început să mă ucenicizeze. Aveam o întâlnire de rugăciune săptămânală, sâmbătă seara, și m-a întrebat dacă nu aș vrea să vin și să conduc întâlnirea. Așa că asta am făcut. Apoi a spus, am un mic studiu biblic, am un mic grup de studiu biblic. De fapt, el ținea mici grupuri de studiu biblic, pretutindeni în oraș, și mi-a spus că într-unul din acestea sunt cam 5 persoane. Nu ai vrea să te ocupi de el? Am răspuns, desigur. L-am întrebat și eu pe unul din prietenii mei, pe care îl condusesem la Domnul, dacă nu ar vrea să mă ajute la acest studiu biblic. Acest grup de studiu a crescut cu timpul la 60 de persoane. Erau toți studenți în universități. A fost pentru mine o perioadă minunată. Am intrat apoi într-o pregătire biblică mai serioasă în biserică. Era o pregătire pentru lucrare, unde erai echipat cu cunoștințe din Biblie, trebuia să-ți amintești vreo 300 de versete și nu aveai voie să lipsești pe perioada unui an deloc, nici o zi. Și așa am trecut prin acel program. De asemenea, soția mea a urmat acel program după mine, însă pe vremea aceea nu eram căsătorit. După aceea, unchiul meu, care era pe coasta de est a Americii și care îmi spusese despre Isus pe când eram doar un copil, m-a întrebat dacă aș vrea să mă duc acolo și să țin o conferință de tineret la biserica sa. Așa că m-am dus acolo și, timp de 8 zile, am susținut o conferință pentru tineret. Apoi, am început să mă duc în mai multe locuri pe coasta de est, unde eram invitat, unde am fost de asemenea invitat, și să țin conferințe de tineret, iar în urmă, m-au pus să vorbesc la o stație de radio. Odată pe săptămână, trebuia să ținem un program de 30 de minute la radio. Apoi, o stație de televiziune ne-a dat un spațiu și, odată pe săptămână, aveam și acolo o emisiune de 30 de minute. Pretutindeni pe unde am fost, am transmis un mesaj pe care Domnul mi l-a dat. Sunt două pasaje biblice, primul este în cartea 1 Împărați, capitolul 13. Acolo, Biblia ne spune că a fost un proroc care mergea spre Betel și, în drumul lui, a avut o prorocie. Și anume că un tânăr se va naște, iar numele său va fi Iosia. Prorocul a spus lucruri specifice pe care Iosia le va face. El a spus că va dărâma altarele dumnezeilor falși și a dat detalii specifice cu privire la ceea ce va face acest tânăr. Și dacă urmărești în timp, la 300 de ani după aceea și mergi în 2 Cronici, capitolul 34, Biblia ne spune că Iosia avea 8 ani când a ajuns rege. Prorocul a prorocit și s-a întâmplat. Dar Iosia nu avea cel mai bun trecut. Bunicul său, pe nume Manase, a fost urât. El a ars toate scripturile pe care le-a găsit. S-a închinat stelelor și a jertfit pe unii din proprii lui copii diavolului. A fost foarte urât. Apoi, tatăl lui Iosia, pe nume Amnon, a fost așa de urât și așa de rău că la vârsta de 24 de ani, oamenii lui l-au asasinat. Și a rămas acest băiat de 8 ani să devină rege. Părea că este ca un blestem peste țara lui Israel, pentru că probabil nu v-ați dori un președinte de 8 ani în România, în special cu o asemenea zestre. Dar Biblia ne spune ceva unic despre acest om. Spune că el a făcut ce este bine în ochii lui Dumnezeu. Și m-am întrebat de multe ori, cum a putut să facă ceea ce era drept? Casa Domnului fusese închisă. El nu a avut un bun exemplu în tatăl său sau în bunicul său, dar a făcut ce este bine în ochii lui Dumnezeu. Am descoperit, deci, că se spune acolo despre ceva unic. Scrie Scriptura că el umbla în căile tatălui său David, a împăratului David. Dar David nu fusese tatăl său, el trăise cu 13 generații mai devreme. Și m-am întrebat dacă acest tânăr, Iosia, dacă nu cumva el a avut o mamă care obișnuia să se roage, ca multe din dumneavoastră, mamelor care sunteți aici în România. Cu siguranță că ea nu voise ca fiul ei să moară, asemenea tatălui său, să lase o zestre sau o moștenire ca bunicul său, ci ar fi vrut mai degrabă să lase o moștenire ca acest istoric împărat David, pe care oamenii l-au iubit pe care poporul lui Israel l-a iubit. Poporul păstrase prin tradiție orală tot ce făcuse David și probabil că ea i-a vorbit lui Iosia în copilărie despre acest rege. Așa că el voia să facă ce este drept. El nu ar fi vrut să moară ca tatăl său. Ar fi vrut să lase în urmă o moștenire ca împăratul David. Și a început să facă faptele pe care le-a făcut împăratul David. Așa că pretutindeni pe unde am umblat, am dat tinerilor acest mesaj. Le-am mai spus că, în primul rând, Dumnezeu îi cunoaște pe toți, mai înainte ca ei să se nască. El are un plan pentru ei și are un destin pentru viețile lor. În al doilea rând, dacă vei întâlni acest destin, ai nevoie de cineva care să te crească, să-ți fie învățător. Dacă vrei să fii un jucător de basket, atunci găsești un bun jucător de basket. Dacă vrei să fii un muzician, atunci găsești un muzician bun. Dacă vrei să fii un bărbat sau o femeie a lui Dumnezeu, atunci trebuie să găsești un bărbat sau o femeie a lui Dumnezeu. Dacă nu ai pe cineva care să-ți fie model sau pe care să-l urmezi, atunci du-te la cuvântul Domnului. Poți să-i urmezi pe apostoli sau pe unul din împărații evlavioși ai Bibliei, sau poți să-l urmezi pe Domnul Iisus Hristos. Așa am mers pretutindeni ducând acest mesaj. Charles, ca pastor de tineret, ce crezi că este important ca un tată sau o mamă să știe despre fiul sau fiica lor, care crește, este adolescent? Care crezi că este cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă cu copilul lor, pentru ca acesta să devină un om al lui Dumnezeu? În primul rând, să se roage pentru el. Al doilea lucru, și acesta este unul din lucrurile cele mai importante, este ca părinții să trăiască viața pe care ar vrea să o trăiască copilul lor. De multe ori noi avem așteptări de la copiii noștri, dar noi nu trăim acel fel de viață pentru noi înșine. Dar dacă ei vor avea acel tip de imagine pe care să o urmeze, va fi bine de ei. De asemenea, trebuie să știe, așa cum este și în istoria pe care v-am împărtășit-o, că fiecare are un destin unic. Dumnezeu a pus daruri în ei și, ca părinți, nu trebuie să le tot spunem, tu asta ar trebui să faci sau să te faci, ci să găsim și să fim sensibili la darurile pe care Dumnezeu le-a pus în acel copil și să îl ajutăm să le scoate la iveală. Să lăsăm pe Dumnezeu să le scoate la iveală. Cred că acestea sunt unele din cele mai importante lucruri pe care le putem face cu tinerii. Și de ce nu să le dăm libertatea să exprime lucruri care poate că arate puțin altfel decât normalul. Charles, am ascultat istoria întoarcerii tale la Domnul. Am înțeles de asemenea din mesajul tău cules din Cartea Cronici că un om, indiferent de trecutul său, poate începe o viață nouă cu Dumnezeu. Și că este important ca pe această nouă cale să avem un ghid, un model, fie între creștinii maturi, fie între oamenii Bibliei. Dar pentru că timpul zboară și trebuie să încheiem această întâlnire, te-aș ruga Charles să o faci tu cu câteva cuvinte care ți se par importante de reținut. Așa cum spuneam despre Iosia, unul din cele mai importante lucruri în acea întâmplare este la sfârșit. Iosia a dat poruncă ca templul să fie curățat și refăcut. El a spus, nu vă uitați la bani, nu contează cât costă, dar să rearanjăm templul lui Dumnezeu. Și în timp ce îl refăceau, au găsit în el Cartea Legii. Vă imaginați ce emoționați au putut fi preoții. Au spus, duceți asta repede lui Iosia. Și au dus cartea și au început să citească din ea. Biblia spune că atunci când i-au citit din Cartea Legii, Iosia și-a sfâșiat hainele, a plâns și s-a închinat Domnului. Vedeți dumneavoastră, hainele împărătești erau foarte semnificative în viața lui. Erau identitatea lui. Era cine era el de fapt. El era împăratul. Avea putere, avea autoritate. Toată identitatea lui era acolo, în acele haine. Dar când și-a sfâșiat hainele, eu cred că Iosua vrea să spună, de acum aș vrea ca identitatea mea să se schimbe. Doresc o identitate asemenea lui Dumnezeu. Vreau identitatea lui Dumnezeu în viața mea. Așa că și-a ridicat mâinile și s-a închinat. Nu știu de unde i-au citit din Cartea Legii. Poate că i-au citit din 1 Împărați, capitolul 13, acel episod când un proroc a prorocit tocmai despre el. Iosia a știut că Dumnezeu are un plan pentru viața lui. Știa că Dumnezeu îl iubește. Vedeți, până la acel punct în care s-a întâlnit cu Dumnezeu, Iosia a făcut ce este drept. A demolat idolițării, a ars altarele lor. Și noi uneori în biserică sau în diferite lucrări știm cum să facem lucrurile bune. Știu cum să fac lucrurile corect. Putem învăța asta foarte ușor. Dar Iosia avea nevoie de o relație cu Dumnezeu. O relație unul la unul. De aici Dumnezeu a putut să-i dea adevăratul destin. Eu v-aș încuraja în această săptămână. Rugați-vă pentru copiii dumneavoastră. Rugați-vă pentru ei. Ajutați-i să-și găsească acel destin unic. Poate ești la liceu, poate ai terminat liceul, poate ai o familie. Dumnezeu încă se poate folosi de tine. El are încă un scop pentru viața ta. Dar poate unii dintre voi sunteți în biserică de multă vreme. Probabil ai fost crescut în biserică. Poate e nevoie să te oprești din a face lucrurile în modul în care crezi că ele ar trebui făcute, doar pentru că toți fac așa. Și să cauți, dincolo de formele care le împlinești, o relație personală cu Dumnezeu. O adevărată relație cu Dumnezeu, unul la unul, după cum se exprima Charles Walker, este o relație de mare prietenie. La aceasta ne cheamă Dumnezeu, să ne facă prietenii Lui. Dragi ascultători, aici se încheie emisiunea Drumul spre Casă. Până la viitoarea întâlnire, vă dorim zile binecuvântate de Domnul. La revedere!